Drage poslušalke, dragi poslušalci, sestre in bratje v Kristusu. Božični prazniki, ki jih prisrčno in slovesno uhajamo, so v svojem bistvu družinski prazniki, saj je Jezus prišel med nas po družini in je tako še bolj naglasil pomen te osnovne celice družbe in cerkve. Vsi smo povezani z družino, iz nje izhajamo, v njo se vračamo, z njo živimo. Prav zaradi te imenitne vloge, ki ima družina v človeški družbi, je zelo primerno, da se božično praznovanje v čas božične osmine vključi tudi poseben praznik svete družine, ki naj nam pomaga, da bomo še utrdili naše družinske vezi in vrednote, ki so tako potrebne v vseh časih, tudi v našem času. Da bodo vsi družinski člani vedno globlje doživljali lepoto, vrednoto in pomen družinskega življenja. Praznični evangelij nam svete nazareške družine ne predstavi v dobro znanjem božični idili in veselje božične noči, ampak nas predstavi 40 dni naprej, ko sta Jožef in Marija prinesla dete Jezusa v svetišče, da bi ga postavila pred Gospoda, kakor je velevala Gospodova postava. Primerilo se je, da sta bila tam starček Simeon in prorokinja Ana, ki sta podobno kot mnogi pravični stare zaveze pričakovala Gospoda. Starček Simeon, ves srečen, da je dočakal ta dan, je vzel malega Jezusa na ročje in hvalil Gospoda, da je videl odrešenika, ki ga imenuje luč v razsvetljenje vseh narodov in slavo Izraela, Božjega ljudstva. Upamo, bratje in sestre, da smo tudi mi veseli in Bogu hvaležni za praznike, ki jih obhajamo, za luč, ki prihaja z Betlehema. In nam danes, kot rečeno, malo pobliže predstavi sveto družino. Nazareška družina je imela edinstveno vlogo, ker je vzgajala samega Božjega sina. Prav zato ima mnoge nadčasovne razsežnosti, ki so potrebne vsaki človeški družini. O njih je svoj čas spregovoril papež Pavel VI., ko je med drugim Vatikanskim koncilom januara leta 1964 poromal v sveto deželo in se v Nazaretu poklonil sveti nazareški družini. V nagovoru je poudaril, da se pri nazareški družini lahko vsi učimo nekaterih temeljnih vrednot, ki so nadčasovne in lahko bogatijo tudi našo današnjo družino. Med te vrednote spada najprej odprtost za Boga, pripravljenost poslušati in sprejeti Božjo besedo. Jožef in Marija sta to poslušnost Božji besedi odlično uresničevala. Vedno, posebej takrat, ko je Marija dobila Božje sporočilo, da bo postala odrešenikova mati. In takrat, ko je Bog svetemu Jožefu razodel, kakšno je njegovo poslanstvo kot varuha Božjega sina in glavarja svete nazareške družine. Ni bilo lahko sredi noči slediti skrivnostnemu klicu: vstani, vzemi Marijo in dete in beži v Egipt. Še težje je spremljati sina na križevem potu in biti z njim pod križem. Vse so reševali molitvi v pogovoru z očetom, doma in v shodnici, kamor so ponavadi zahajali sobotni dan. In končno, pravi papež Pavel VI, pri nazareški družini se učimo medsebojne povezanosti in zvestega dela, kar so potrjevali celo Jezusovi rojaki, ki so Jezusa preprosto po Jožefovem poklicnem delu imenovali kar tesarjev sin. In kaj se dogaja v naši sodobni družini? Na to vprašanje je poskušala odgovoriti škofovska sinoda v družini, ki je bila oktobra letos v Rimu. Na vabilo papeža Frančiška so se tam zbrali škofje, predstavniki škofovskih konferenc iz vseh delov sveta. Pridružili so se jim tudi nekateri zakonci in strokovnjaki, ki se posebej posvečajo družini in njenemu poslanstvu v sedanjem svetu. Na podlagi odgovorov na anketo, ki je bila razposlana po vsem katoličkem svetu, in na podlagi mnenj in predlogov sinodalnih delegatov, so pripravili obsežno gradivo, ki bo strokovno obdelano in bo predstavljeno in objavljeno na drugem delu škofovske sinode v družini, ki bo drugo leto meseca oktobra v Rimu. Rezultati tega soočenja z dejanskim stanjem družine so res zaskrbljujoči, a niso brezupni. Saj je v vsaki še tako nemogoči situaciji mogoče najti ustrezno pomoč, zdravilo in rešitev. Kljub vsem težavam, s katerimi se soočamo, Družina je in ostane Božja ustanova. Če na prvi strani svetega pisma beremo, da je Bog človeka ustvaril kot moža in ženo in jo po skrivnosti ljubezni povezal v temeljno življenjsko skupnost, ki bi najobogatena z zakramentom svetega zakona omogočala zakoncem, da v tej skupnosti dosegajo polnost in smisel življenja in ustvarjajo pogoje za rast novih članov človeške družbe. Udeleženci sinoda so svoje ugotovitve strnili v sinodalno poročilo, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu, in v 62 členih predstavi predloge in spoznanja prvega dela sinodalnega dogajanja. Poročilo se najprej obrača na zakonce in staršem, ki so kljub vsem preizkušnjam uspeli ohraniti temeljne vrednote družine in svojim zgledom dokazujejo, da je mogoče tudi danes živeti te vrednote za svetlo prihodnost človeštva. V sinodalni izjavi beremo. Škofovska sinoda, zbrana v papežu Frančišku, misli na vse družine po svetu, z njihovim veseljem, z njihovimi skrbmi in upi. Posebej pa čuti dolžnost, da se zahvali Gospodu za velikodušno zvestobo, s katero mnoge krščanske družine odgovarjajo na svojo poklicanost in svoje poslanstvo. Družine to storijo z veseljem in v veri, tudi če na svoji poti naletijo na ovire, nerazumevanje in trpljenje. Celotna cerkev in ta sinoda izreka tem družinam spoštovanje, zahvalo in spodbudo. Imenitna zahvala. Upam in želim, da velja tudi vam, drage poslušalke, drage poslušalci, Radija Ognjišče. Vsekakor bomo v moči božične skrivnosti in obogateni s pobudami sinode o družini veliko molili in storili vse, kar je v naši moči, da bodo naše družine v polnosti dosegale in zaživele lepoto in moč družinskega življenja. Nismo sami. Vemo, da nas na tej poti podpira sklet in priprošnja svete nazareške družine, katere praznik danes slovesno obhajamo. Amen.